Îro de hemă aduazană roja jihania mafi mruvane. Comela mafi mruvan le jezire le peș avahie ne tewe nekbui le qamșlu ma îngârtinec le darxist. Da xuyaniyek ji aliyê rêvebirarî xistina mafê mirovan a herêma cezîrê evîn cuma bi amedebûna hejmareke çalakvanên civaka sivîl hate xwendin. Rêvebirarî xistina mafê mirovan a herêma cezîrê evîn cuma got divê rêxistinên navdewletî weke rêxistinên mafê mirovan sivîlan li bakur rojhilatê sûriyê ji êrîşên Tirkiyê biparêzin.
Lê mixabin tev tekoşîna dibe ji bo parastina mafa heya niha bin pêkirinê Mafê mirova bin pêkirinê zagona navneteviyê mirovahî her û her berdewam e û dirêştir dibe.
Li ber avahiya netewên yekbûyî jinên çalakvan ên serê kaniyê û Efrînê jî beşdar bûn. Derbidera serê kaniyê Cîhan Hisên Diyarkir got rewşa got ew û bi hezaran koçberên serê kaniyê tê de dijîn berûvajî yasayên mafê mirovan e.
Yana ku bi hezarê sala kalik û bapîrê me ku xwîna xwe dana heta ku ew derava kirin ma bi aramî jiyan dikir êyokî îro em dibînin ka her kes ban dike dibe mafê mirova hey lêkanî çima mafê me nayê parastin heta roja îro çima ev herê min ji bin dagirkeriyê dernakev çima em wek xelkê wê de em venakin ser axa xwe welatê xwe em li wir jiyan nakin
ji aliyê xwe ve çalakvana ciwan a ji Efrînê Sewsen Hisû hestên xwe derbarê vê rojê de ji dengê Emerî kare anî ziman
wek ciwanek Efrînê em bengalwazê me em vegerin Efrînê em vegerin xaka xwe em li wir bijîn ev dagirkerî em qebûl nakin li ser xwe wek her însanek heqê me heye em biîşin em di nav û welatê xwe da bi zimanê xwe biştexilin
Artêşa Tirkiyê di salên 2018 û 2019 de du operasyonê dijî herêmên kurdên Sûriyê pêk anîn di encam de bajarên serê kaniyê girê spî Efrîn hat dagirkirin bi 100,000 Efrînî û xelkên serê kaniyê û girê spî ji cih û warên xwe yên resen derbider bûn. Li gorî rêxistina mafê mirovan li cezîrê ji destpêka sala 2023-yan heya roja heftê meha duwazdan 605 kes bûne qurbaniyên binpêkirinin şerê navxweyî li Sûriyê. Di nav de qurbaniyên balafirên bê mirov ên Tirkiyeyê. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.